Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Šiandien laidoje ekspertai pataria, bandysime išsiaiškinti, kaip turi elgti žiniasklaida kamuojamų įtampų kontekste, tokių kaip riaušės, protestai, diskusijos prieš skiepijimą. Laidoje dalyvauja žurnalistas profesorius mokslų daktaras Andrius Vaišnys. Sveiki.
Labadiena.
Ir žurnalistas mokslų daktaras Marius Lukošiūnas. Sveiki.
Labadiena.
Taigi prieš porą dienų Vilmorus atlikta apklausa parodė, kad pasitikėjimas žiniasklaida mažiausias nuo 1998. Lietuvoje štai ir prezidentas pareiškė nebesidominti žiniasklaidą. Ką tokie pasisakymai rodo ir ką mes čia stebime? Galbūt tai tradiciniai žiniasklaidai jų apskritai artėja pabaiga, ponė Vaišny.
Labadiena, dar sykim. Pabaiga tai tikrai gal ne, bet tai verčia susirūpinti visą matyti žiniasklaidos sistemą, medijų rinką, žiūrint jos turinį. Aš pastaraisiais metais kelis kartus esu pacitavęs vienos stambios institucijos vieno iš vadovų tokią pastabą sakytą, mes jos neskaitome, mes ją perkame. Tai yra suprantama apie žiniasklaidą, apie žurnalistiką. Vadinas, taip kaip ir jūs pasakėte, iš tikrųjų, situacija yra paradoksali, ta prasme, kad mes žiniasklaidą teoriškai vis dar įsivaizduojam kaip ketvirtąją jėgą, kuri kontroliuoja kitas demokratinėje visuomenėje, kitas valdžias. Bet šita ketvirtoji valdžia, ji pastaruoju metu praradusi yra autoritetą, akivaizdžiai dėl tam tikrų turinio priežasčių, dėl tam tikros pozicijos, kurią jį praradusi yra pirmiausia dėl to, kad iš esmės daro nedidelę įtaką arba nedaro įtakos, jeigu kritikuoja politinę valdžią. Yra tam tikra, na, perkeltine prasme, galbūt vartojant normą, nekreipti dėmesio į žiniasklaidos arba medijų kritiką. Ir čia jau reikėtų analizuoti, kokios yra šių aplinkybių priežastis. Tai nėra tik tai žiniasklaidos, tai neapriepia tik žiniasklaidos elgsenos ir turinio formavimo per riaušias arba per tokius atvirus viešosios erdvės konfliktus. Tai, žinoma, yra ilgalaikio darbo, ilgalaikės turinio formavimo tokio proceso problema.
Pone Lukošiūnai, jūs stebėdamas Lietuvos žiniasklaidą iš užsienio, jūs pastebite Lietuvos žiniasklaidoje kažkokio objektyvumo, pavyzdžiui, problemą ir ar skiriasi situacija šiuo metu Prancūzijoje?
Na, jeigu mes kalbame apie Prancūziją, mes galim kalbėti ne tik apie Prancūziją, bet Prancūziją, Italiją, Jungtinę karalystę, Vokietiją, mes visur matome tą patį. Pirmą sykį labai ryškiai rodosi, kad žiniasklaidos atstovai, jų saugumas kenčia ne tik nuo, sakykim, policijos ar tvarkos palaikymo struktūrų, kaip dažniausiai būdavo anksčiau pastebima tarptautinių žiniasklaidos, žiniasklaidą vienijančių organizacijų, bet ir nuo protestuotojų, ypatingai protestuotojų, kurie va, tų protestų, kurie atsirado pandemijos kontekste. Tai jeigu mes pasižiūrėtumėm ir Tarptautinios spaudos instituto pareiškimą paskutinį, kuris reikalavo, kad Europos komisija papildytų žiniasklaidos apsaugą konkrečiom priemonėm ir reporterių be sienų ir daugybė kitų tarptautinių organizacijų, kurios stebi žiniasklaidos peizažą visame pasaulyje, tai yra tikrai nauja gaida. Man šiuo požiūriu, tai tam tikrą prasme, tai šiuo požiūriu situacija Lietuvoje ir žurnalistų saugumo klausimas ir, sakykim, naujos grėsmės iš kitų kraštų, jos nėra tikrai kažko išsiskiriančios europinėme arba pasaulinėme kontekste. Pandemija daro didžiulę įtaką. Ir kuria prasme daro? Čia yra du kertiniai žodžiai - poliarizacija ir dezinformacija. Dezinformacija didžiulis yra dezinformacijos kiekis, šitą pastebi ir tarptautinė sveikatos organizacija, kuri net išleido specialų raportą apie tai, kitos jungtinių tautų ir ne tik jungtinių tautų organizacijos. Ir kitas dalykas tai, ką mes vadiname poliarizacija. Na ir čia didelė įtaka yra socialinių tinklų. Apie ją gal pakalbėsime truputėlį vėliau, čia iš karto į viską neatsakysime, bet paskutinis pastebėjimas, kurį noriu pastebėti, žiniasklaidos, patikimas žiniasklaida krito, nebuvo toks žemas nuo 98 metų. Atsiminkime, kas buvo 98 metais. Jeigu aš neklystu, tai yra maždaug tas laikotarpis, kai buvo didelė ekonominė krizė Rusijoje ir tuo pačiu Lietuvoj ir krizės atveju žmonės ieško atsakymų ir jeigu jie neranda jų žiniasklaidoje, žiniasklaida yra pagrindinis laukas, kur žmonės vykdo dialogą, tai tada žiniasklaidos reitingas ir krenta. Manau, kad turime šiuo atveju panašią situaciją, ar dėl to galima būtų kaltinti žiniasklaidą, mano nuomonė ne, nes tų atsakymų neturi į daugelį pandemijos metu kilusių klausimų, neturi arba iš karto neturėjo nei valdžios institucijos, nei tarptautinės organizacijos, nei mokslas, po truputį mes einam prie to, tai yra procesas, bet visiškai aišku, kad dabartinė žiniasklaidos situacija susijusi su tokiu bendru pasimetimu, kuris yra sąlygotas pandemijos smūgiu.
Bet pavyzdžiui, ar Prancūzijoje yra prieštaringos nuomonės išklausomos, tarkime, nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse? Kalbu apie, pavyzdžiui, diskusijas prieš skiepus. Ar vis dėlto tie žmonės nėra išgirstami?
Na, žino, žiniasklaida Prancūzijoje, kaip ir Lietuvoje, yra įvairi ir aš šituo atveju turbūt nesakyčiau, kad priešingos nuomonės nėra išklausomos Prancūzijoje ar Lietuvoje. Klausimas yra kitas, kokiu mastu jos išklausomos. Bet vėlgi čia norėčiau grįžti prie socialinių tinklų fenomeno ir pasakyti, kad tie socialiniai tinklai ir galimybė kiekvienam iš mūsų iš esmės atidaryti savo nedidelę televiziją arba pradėti savo vlogo ar dar kažkokią transliaciją, iš esmės tapti žiniasklaidos lauko žaidėjų, užtikrina, kad visi balsai papuola, sakykim, taip į eterį. Kita vertus, tai kuria taip poliarizacija, apie ką aš kalbėjau, bet kuriuo atveju aš pasakyčiau, kad žurnalistai Prancūzijoje arba Jungtinėje karalystėje vis dėlto kritiškai žiūri į ir jie yra profesionalai, jie kritiškai žiūri į tam tikrą informaciją, vertina ją ir todėl kartais žmogui, kuris nesupranta, kaip žiniasklaida funkcionuoja, jam atrodo, kad jie per daug filtruoja tą informaciją, nepaleidžia į eterį visko taip, kaip yra iš tikrųjų. Žurnalistų ne visai toks darbas yra. Jų darbas yra didžiuliai informacijos raute atrinkti tai, kas maksimaliai teisinga, kas maksimaliai naudinga.
Pone Vaišnė, apskritai kyla klausimas tuomet, kas tas objektyvumas? Ar žurnalistas turi nušviesti mokslinę tiesą, tarkime, tų pačių skiepų atžvilgių, ar atspindėti tas dvi skirtingas pusės?
Dėl objektyvumo, tai diskusijos yra nuolatinės, todėl kad yra ir žurnalistų, ir netgi redaktorių, kurie užima tokią išankstinę nuostatą, kad objektyvumo apskritai nėra arba jis neįmanomas, prieš netgi atsakydami į klausimą, ar galima iš tikrųjų pateikti kitą nuomonę ir ne pro formą, o iš tikrųjų ją pateikti. Ir ne tik tai šiaip kitą nuomonę, bet pateikti kitas šalis, kitas pozicijas, ne tik tai tą pagrindinę pagal viešųjų ryšių pranešimą išleistą ar ministerijos, ar kažkokios stambios įmonės. Čia dar vienas labai toks svarbus iš tikrųjų vaidmuo, kurį paminėjote ir Marius Lukošiūnas taip pat paminėjo, tai yra socialinių tinklų vaidmuo. Dar amžiaus pradžioje, aš labai gerai atsimenu kilusias diskusijas, kad kasgi dabar nutinka su žurnalisto profesija, jeigu atsiradę socialiniai tinklai, kiekvieną asmenį paverčia savotišku žurnalistu. Ir buvo tada ir dar ilgokai tą polemiką, kad štai reikėtų netgi mokyti socialinių tinklų žurnalistikos. Nors mes turėtume turbūt suvokti, ir dabar galbūt jau esame įsitikinę, kad įrašas socialiniuose tinkluose yra tik tai nuomonė, yra tai pozicija, kad tai yra iš esmės šaltinis žurnalistikai, o ne faktas ar galutinis įvykęs dalykas. Tai jeigu šita pozicija, jeigu šitas požiūris pagaliau įsitvirtintų, tai žinoma, tai padėtų, tai be jokios abejonės pačiai žiniasklaidos ir dalį bent jau visuomenės susivokti, kad tiek socialinių burbulų, socialinių tinklų gyventojai, bendraujantis tarpusavyje, nėra žurnalistai, jie nedaro žurnalistikos, jie daugiausia yra šaltiniai nuomonės reiškėjai, skleidėjai kažkokių kartais faktų, labai dažnai ir dezinformacijos. Tai mes šiuo požiūriu su socialiniu tinklo veiksniu turim iš tikrųjų didelę tokią problemą, su kuria visuomenės turėtų susidoroti, tai yra dezinformacijos problema, sklindanti labai greitai per socialinius tinklus ir jį tampanti savotišku mūšio lauku. Socialiniai tinklai, tie burbulai, jis sproginėja ir tik nuo tam tikrų įtampų. Tuo tarpu žiniasklaida, kaip ir Marius pastebėjo, vakarų žiniasklaida yra ta, kuri filtruoja ir vis dar geba atsirinkti, bet kita vertus reikia pabrėžti, kad išklauso, pasižiūri, suteikia, apdoroja bent jau tą informaciją, kuri priklauso arba kyla iš alternatyvios kažkokios nuomonės. Dabar, kai klausėte apie mokslo informaciją, arba dar aš išskirčiau mokslo žurnalistiką, tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Mokslas yra nuobodu, tai nėra šou pramoga, tai nėra kažkas tokio, kas blizga patrauklumu ir suteikia galimybę gerai praleisti laiką. Bet jūs taip pat žinote, kad bet kuri žurnalistika turi įvairių formatų ir formų. Ir mokslo žurnalistika, jeigu jį stambioje žiniasklaidoje rastų kuo ryškesnė vietą, tam tikromis patraukliomis formomis, įvairiais žanrais, ji turėtų turėti tos įtakos. Bet čia, žinoma, yra ir kita problema susijusi su pačios visuomenės mažosios dar dalies išsilavinimu, jų poreikiais, nes informacijos sklaidai turi, aišku, turėti auditoriją. Ir auditorija turi parodyti tą poreikį, kad jai įdomu, kad jai svarbu, kad jai įvairiomis formomis svarbu gauti ir mokslo žinias naujausias. Kaip tą padaryti? Viena vertus, tai yra žiniasklaidos sistemos, kiekvienos žiniasklaidos priemonės, tarkim, žinių radio taip pat, paieška ir klausimas, ar ne. Ir iš kitos pusės, kiek auditorijai tai yra įdomu, kad ir kiek jinai ieško tos informacijos, nes skiepų tokio karo arba prieš vakciną karo kontekste yra tikrai dalis auditorijos užsisklendusi savo nežinioje ir turinti tam tikrą iš ankstinę nuostatą. Tai nuo Platono laikų žmogus arba institucija nenori girdėti, negirdės, bet vis dėlto tai nėra žiniasklaidos misija nusileisti iki tam tikro lygmens, bet kilti ir traukti auditoriją. Misija tai reiškia skleisti žinias. Mes norėtume labai, kad mokslo žurnalistika, turbūt visi išsilavinę žmonės, kad mokslo žurnalistika būtų ganėtinai stipri ir turėtų savo vietą.
Šiek tiek siaurėjant link Lietuvos, tai Lietuvoje populiariosios žiniasklaidos priemonės, na tos vadinamos tradicinės, įvykius nušviečia pakankamai identiškai. Prisiminus tokį pagrindinį pavyzdį, tai galima paimti tą pačią JAV ir galime matyti skirtingus kampus, tarkime CNN ir Fox News televizijose. Gali būti, kad būtent dėl panašaus to žiniasklaidos turinio kyla toks visuomenės įniršis žurnalistų atžvilgių, ponia Lukošiūnai.
Visko gali būti. Aš manyčiau, kad čia yra labai svarbus vienas momentas, kurį reikia pabrėžti. Žiniasklaida turėtų vieną vertus, kaip sakė Andrius, filtruoti ir nuomonės, remti žiniomis, bet kitą vertus įsileisti, kaip galima daugiau tų nuomonių į save. Bet šalia to reikia suprasti, va, štai paskutinius įvykius, kuriuos mes matom. Su tam tikrom visuomenės dalim yra sunkumas, bent jau kaip aš matau, iš šalies užmėgsti kontaktą. Ir aš manau, kad čia pagrindinis dalykas turėtų būti du pagrindiniai dalykai. Pirmas ir pats pamatinis dalykas, kad bet kurios visuomenės dalis turi suprasti, kad žurnalistui turi būti užtikrintas saugumas, kai jisai dirba. Taip kaip teismas reikalauja pagarbos savo, ir jūs puikiai žino, kad jeigu jūs parodot nepagarbą teismui, tai jūs galit būti netgi ir nubausti už tai. Taip ir visuomenė, čia jau vėlgi čia ne teismas, bet visa visuomenė, ir politikai, ir institucijos, ir tie žmonės, kurie susirenka ir protestuoja, turi suprasti, kad žurnalisto saugumas, atliekant jam savo pareigas, yra vienas iš pamatinių reikalavimų. Kita vertus, žurnalistam vėlgi čia reikėtų labai rimtai pasižiūrėti į tai, ne atmetant, o pasižiūrėti ir panalizuoti, kodėlgi prieš juos sukilusi tokia kritiškumo banga. Ir įsivertinti, ir čia labai svarbu, kad ne kažkas kitas žiniasklaidai įvertintų, bet patys žurnalistai įsivertintų, ką reikėtų daryti, kaip labiau reikėtų atverti galimybės diskutuoti tradicinėje žiniasklaidoje. Nes tai yra be galo svarbu, kad šitas dialogas, mes visi Lietuvoje, kiek aš girdžiu, labai daug kalba apie dialogą, kad dialogas vyktų platformose, kuriuose yra tam tikros taisyklės, kuriuose yra paremtos žiniomis, kuriuose yra paremtos profesinė etika, o ne laukinėje, jeigu taip pasakyčiau, socialinių tinklų erdvėje, kur tik perspjauti vieną nuomonę, gali tik tai dar labiau radikalesnę nuomonę, ir taip mes kylam ir kylam, aišku, čia ir socialinių tinklų algoritmai padeda, kad tas radikalios nuomonės būtų viršuje paieškos, o ne viduryje, o apačioje. Taigi, aš manau, kad čia yra visų labai svarbus veiksmai, kurie sustiprintų bendrąją dialogo kultūrą šitoje labai sunkioje, polarizuotoje ir dezinformaciją užtvindytame lauke informacinėme.
Kiek ta žiniasklaidos krizė Lietuvoje susijusi dabar vykstanti su valdančiaisiais? Dažnai nepatenkinta visuomenės dalis išsako nuomonę, kad žiniasklaida būtent ir pataikauja konservatoriams. Jūs pastebite čia tiesos, ponia Vaišny?
Žinoma, kad jeigu visuomenė nemyli, dalis visuomenės, ar ne, dalis auditorijos nemyli konservatorių, ar ne, nemyli tam tikros jėgos, jos nemylės į mažiausios apraiškos, kur suteikiama daugiau vyriausybei galimybę pasisakyti, tai suprantama, kad ta žiniasklaida tada tos auditorijos yra identifikuojama kaip pro vyriausybiška, netgi prokonservatoriška. Tai natūralu, bet tai susijęs su labai platesniu rimtu mūsų pačios medijų rinkos reiškiniu. Į jūsų klausimą sakant, gal pasakysiu vieną dalyką, kuris tiesiogiai yra susijęs, aišku, su šita pačia problema. Tai yra labai prieštaringai mūsų įstatymų leidėjas yra nustatęs viename teisės akte, viename įstatyme, kad partijos negali turėti savo žiniasklaidos, o kitame, kad leidžiama partijoms leisti savo periodinę žiniasklaidą. Iš tikrųjų, periodinės žiniasklaidos turėjimas politinėms jėgoms, tai būtų labai skaidrus ir aiškus demokratinis procesas, ir tada nereikėtų papirkinėti nei partijoms, nei juolab valstybės institucijoms per viešusius pirkimus žiniasklaidos plotų kitur ir nagrinėti įvairioms ir žiniasklaidos struktūroms ir taip pat tyrėjams, o kurgi čia yra paslėpta politinė reklama, kur jinai nepaslėpta, nes tie skaidrūs žiniasklaidos procesai mums visiems rūpi ir visuomenėje tikrai yra svarbus. Ir Manau, kad dalis auditorijos turėtų ir norėtų būtent orientuotis gauti pirmiausia nešališką informaciją. Antrasis pastebėjimas būtų, atrodytų toliau nuo pačios žiniasklaidos sistemos, bet su ją glaudžiai susiję, tai yra savivalda. Ir susiję su savivalda pirmiausia regionų žiniasklaidos vaidmuojas. Yra nepaprastai svarbus, mes žinome, kad ir įriaušęs Vilniuje taip pat susirinko iš įvairių regionų žmonės, bet toks, koks žiniasklaidos vaidmuo yra regionuose, jis ir parodytų ir paliudytų, kiek ten yra bendruomeniškumo, kiek ten iš tikrųjų yra objektyvių informacijos mainų, kiek savivalda yra ganėtinai atsakinga ir pakankamai savarankiška tvarkyti gyvenimą tame regione ir gebant išmokyti žmonės atsakomybės už tam tikrą dalį Lietuvos, už tą savo regioną, savo gatvę, savo tam tikrą seniūniją. Tai per tos informacijos mainus tada suprantama yra, kas tai yra apskritai yra atsakomybė. Nežiūrima vien tik tai, kad na, tik tai ministras, tik tai premjeras, tik tai Seimas, blogasis Seimas atsako už viską. Nėra tai. Pilietinėje visuomenėje pasitelkiant būtent tą informacijos mainų procesą, žmonės turėtų pagauti tą atsakomybę, kuri prasideda nuo jo kaip piliečio, nuo jo gyvenimo, nuo tos vietos, kur jis yra. O jeigu jis pasijunta, kad jis nieko negali, jis negali išspręsti tam tikrų problemų, kad savo, kad žiniasklaida jam nepadeda jas paviešinti toje tame regione, kada jis mato mažo masto korupcija, paskui didelio masto korupcija, ar ne, ir nusivilia, tai tokį žmogų marginalizuoti gana sudėtinga, bet tą jau gali padaryti ir daro neretai didžioji nacionalinė žiniasklaida. Tai turėtume į šitą procesą iš tikrųjų pažvelgti sistemiškai. Na ir paskutinė pastaba paraštėje, tai pačių žurnalistų kompetencijos, jų išsilavinimas. Žurnalistų Lietuvoje šiandien pagal teisės aktus gali būti kiekvienas. Bet kas asmo, jis gali būti ir be jokio apskritai išsilavinimo. Tai yra problema dėl faktų patikros, dėl galimybės įvertinti daugelį dalykų. Šiandien mums labai svarbiame Baltarusijos įvykių kontekste. Aš eilinį kartą noriu priminti, kad kada praėjusiais metais įvyko vadinamieji prezidento rinkimai Baltarusijoje, kai jie tik pasibaigė, kokiasgi buvo Lietuvoje antraštis. Prezidentas angavo Baltarusijoje 90 ar kiek procentų balsų. Tokios antraštis buvo pačios pirmosios Lietuvoje. Jas, aišku, reagavo politikai, jas reagavo dalis visuomenės, bet tai ir rodo, kad dalis redaktorių, dalis autorių nebūna pasirengę naujiems įvykiams arba ne visada juos stebi ir vertina objektyviai.
Ačiū Jums už pokalbį, jau laikas žinioms. Laidoje dalyvavo žurnalistas mokslų daktaras Marius Lukošiūnas ir žurnalistas profesorius Andrius Vaišnys. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Jonė Salgaitė. Gražios dienos.